Zalog za vječnost. Emisija o novoprosijavšem svetitelju Mardariju Lješansko-Libertinskom. Žitije, djela, putopisi, svjedočanstva, proslave. Sveti Mardarije, zalog za vječnost.
Od mladosti si Krista bezgranično ljubio, tijelo ga života samo njemu služio. Jedino si Boga tvorca slušao, prijet ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnjeg si zavolio, Mardarije novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjeko ljubivi gospodljetnom slavom carstva Tvoga, na zemlji i na nebu.
Dragi slušaoci, pomaže Bog. Dobrodošli u nastavak druženja kroz emisiju Zalog za vječnost. Kroz emisiju kroz koju se upoznajemo sa svetim vladikom Mardarijem, lješansko-libertinskim i sveamerikanskim, emisiju kroz koju saznajemo o duhu vremena u kome je živio sveti vladika Mardarije i kakve su to bile prilike tih godina, ratnih i teških godina i sa čim se to sukobio sveti vladika Mardarije, tada kao jeromonah u Rusiji. U prošlom izdanju emisije čuli smo kako je on zamišljao tu slovensku ideju. Kako je on pravio razliku između zapadnog čovjeka i slovenskog čovjeka. Podsjećamo da sveti vladika kaže da je zapad navikao da čovjeka procjenjuje po spoljašnjosti, po bogatstvu, po moći. Dok slovenski svijet ipak umije da procijeni samo srce čovjeka. Već tada je sveti vladika primijetio da je zapad doživio duboki razdor između crkve i države, a u isto to vrijeme u slovenskom svijetu između njih nikada nije bilo borbe za prevlast. Primjećujemo i danas, dok je sam čovjek više okrenut bogatstvu i moći, spoljašnjosti, sve više se odvaja od crkve. Također je sveti vladika govorio o Crnoj Gori. Ispričao je kroz ovu knjigu divne primjere o osjećaju za pravdu, o istinoljubivosti i prijateljstvu. Također je dao primjer o pravima vlasništva na zemlju, kako je to na zapadu, kako je to u slovenskim zemljama. O ovim temama, dragi slušalci, danas raspravljamo, tako da možemo u svetom vladici Mardariju naći divne primjere onoga što će se zbiti. Također smo u prošlom izdanju emisije čuli priču o Nijemcima, Mađarima, o pobunama, također i o junaštvu Srba koji su ustajali protiv Mađara. Ove večeri sveti vladika Mardarije nam govori o prijateljima i neprijateljima slovenstva. Ove večeri slušamo priču šta je to što je vladika primijetio u prijateljima odanim slovenskim narodima, a šta kod neprijatelja i u kojim dijelovima Europe su oni živjeli. A čućete i zanimljive priče o Austriji, Njemačkoj, Mađarskoj. Također će vladika spomenuti događaj koji ga tih godina dok je pisao knjigu nije ostavio ravnodušnim, a to je ubistvo kralja Aleksandra u Marselju 9. oktobra 1934. godine.
zalog za vječnost.
Братцы, любовь! zovalo slaži. Ljubav rasti, ljubav rasti ti. Znate, mlada, mlada, ljubav zovalo slaži.
Zalog za vječnost.
Prijatelji i neprijatelji slovenstva. Svako veliko tijelo ne samo što privlači, nego i odbija. Važna stvar sklapa prijateljstva, ali stvara i tako mnogo neprijatelja da je teško reći je li više prijatelja ili neprijatelja. Slovenstvo je kao jedna velika zajednica steklo brojne neprijatelje, ljute i nepomirljive. Prvi među njima bila je Austrija. Iako su, makoliko to čudno zvučalo, slovenski sanjari u jednom trenutku i sami smatrali da je Austrija jedno od najboljih mogućih rješenja slovenskog problema. Ovi idealisti su mislili da južni i zapadni Sloveni nikada neće imati dovoljno snage da se sami oslobode od Turske bez pomoći Evrope, pa su računali da bi bilo najmudrije što veći broj Slovena staviti pod skiptar Austrije i tako stvoriti slovensku većinu koja bi vremenom zagospodarila politikom Austrije. Objašnjenje za riječ skiptar ili žezlo, to je znak vladarske moći careva. Računali su da će slovenski činilac, kada stekne političku važnost, preobraziti Austriju kao državu. Ovaj projekat je naravno bio sasvim utopijski, što je dalji razvoj situacije i pokazao. Istorijski gledano, Austrija je uvijek bila njemačka zemlja. Njeno njemačko opredjeljenje ni u jednom trenutku nije postalo pasivno. Makoliko Slovena dolazilo da živi pod njenim krovom, Austrija je u svojim nastojanjima uvijek ostajala njemačka zemlja. I ne samo to. Ona je bila i ostala okrutni propagator njemačkog uticaja. Širila ga je u Krajini, koja je u to vrijeme djelimično pripadala Austriji, u Koruškoj, Štajerskoj, Istri, u oblastima koje su od pamtivijeka slovenske. Nemilosrdno je germanizovala Češku, Moravsku i Šleziju. U širenju njemačkog uticaja bila je neumoljiva. Tako je Austrija bila ne samo geografski najbliži neprijatelj slovenstva, nego i najbliži neprijatelj sposoban da ga podriva iznutra. Pravo je malo čudo što su austrijski Srbi, Česi i Slovaci uopšte uspjeli da očuvaju svoj nacionalni identitet, uprkos neprestanoj izloženosti njemačkom uticaju, naročito ako uzmemo u obzir činjenicu da je njemačka kultura proistekla iz istog indoevropskog korijena kao i slovenska i da je kao takva Slovenima bila prijemčivija negoli potpuno strana turska kultura. To što je slovenstvo sačuvalo svoje izrazite crte uprkos snažnom pritisku pokazuje samo njegovu životnu snagu i govori o njegovom pravu na nezavisno postojanje. kao i u prošlosti i danas, postoje čitava sazvežđa blistavih boraca za slovensku nezavisnost. Jedan od njihovih najistaknutijih pripadnika jest Tomaš Masaryk, ugledni akademik, zdrav i čio, 84-godišnjak koji je nedavno po treći put izabran za predsjednika Čehoslovačke na 7 godina. Iako mu je ovo već treći mandat, Tomaš Masaryk je istinski otac Čehoslovačke, kao što je Washington bio otac Sjedinjenih Država. Tomaš Masaryk se u Austrijskoj skupštini, u Beču, decenijama borio ne samo za prava svog češkog naroda, nego i za sve slovenske nacije, vodeći niz sudskih sporova koji se s punim pravom mogu uporediti sa bojnim poljima američke revolucije. Sa Masarykom sam se upoznao 1917. godine u Chicagu, u hotelu Blackstone. Rekao sam mu, kada se rat završi, vaš narod će biti slobodan i ujedinjen, a vi ćete postati njegov prvi predsjednik. Tomaš Masaryk i njegovi saradnici, Beneš, Kramarš i Klofač, čvrsto se zalažu za prava Slovena u centralnoj Evropi, kao i sve slovenske vođe prije njih. Zahvaljujući njihovoj odlučnosti, danas postoji slobodna Čehoslovačka. I ako se nekada postavljalo pitanje da li je ovaj narod dorastao da vlada samim sobom, proteklih 15 godina pokazale su da je ovo pitanje bilo izlišno. Vladavina prava se među Slovenima u centralnoj Evropi danas provodi na sasvim adekvatan način, dok njihovi dojučerašnji ugnjetači, čisti Njemci, kojima vladaju isto tako čisti Njemci, trpe užase despotizma. I dok je Austrija bila neprijatelj slovenstva, njena sestra blizankinja, Mađarska, ispoljavala je podjednako ratoborno i neprijateljsko raspoloženje prema Slovenima. Kao što je Austrija ulagala napore da germanizuje Slovene, tako i Mađarska sve više i više pokušavala da ih mađarizuje. Kao Srbin, osjećam dužnost da spomenem junačku borbu Srba u Mađarskoj protiv mađarizacije. Jedna od stvari u kojoj su tamošnji Srbi pokazali osobitu hrabrost i istrajnost jeste odbrana autonomije Srpske pravoslavne crkve, koja je sama po sebi bila jedno od najdjelotvornijih sredstava u otporu nasrtljivoj mađarizaciji. Siloviti protivnik slovenstva, jedan dobro poznati mađarski crkveni djelatnik iz redova plemstva, zauzeo je sljedeću, veoma zanimljivu poziciju. Slovenstvo je poistovjetio sa despotizmom, a mađarizaciju sa slobodom. Njegov najveći san bio je jednom zauvijek iskorijeniti slovenske jezike unutar granica Mađarske. Uostalom, ni tomu nije bilo dovoljno. Otišao je još dalje, govoreći o potpunom istrebljenju Slovena kao rase i predlažući da se u tu svrhu primijene fizička sredstva. Takvi su bili nepomirljivi spoljašnji neprijatelji sa kojima se slovenstvo moralo boriti. Svjetski rat je trebalo da učvrsti demokratiju u svijetu i da stavi tačku na sve ratove. ali i na zavjere starih neprijatelja slovenskog svijeta. Toplo prijateljstvo između slovenskih naroda i njihovih neslovenskih susjeda nije nešto što se moglo ostvariti preko noći, ali je postojala nada da će se pronaći makar nekakav način za uspostavljanje mirnih odnosa. Događaji su, naravno, pokazali da stvari stoje potpuno drugačije. Kao i prije, vidjeći da se slovenstvo oporavlja, njegovi neprijatelji su mislili samo o tome kako da još jednom zaustave istorijski proces, pribjegavajući spletkama, zavjerama i grabeži svake vrste, ne prežući čak ni od terorizma. Naravno, najstrašniji teroristički čin bilo je ubistvo kralja Aleksandra u Marselju 9. oktobra 1934. godine. Sjenka ove tragedije nadvija se nadamnom i danas, dok ovoj knjizi pridajem konačni oblik, jer dani prolaze, a ja ne mogu da se oporavim od udara. Sveti vladika Mardarije dalje u svojem pisanju nastavlja. Kralj Aleksandar se bio upravo vratio iz posjete Sofiji, gdje su mu kralj Boris i cijel bugarski narod priredili srdačan doček. Sklapanje prijateljstva između dva bliska naroda, čim je zajedničkim neprijateljima dugo uspijevalo da ih drže u zavadi, bila je puna pobjeda njegove mudre politike i dostignuće koje je postavilo temelje konačnog jedinstva. Ovim potezom kralj Aleksandar je sebi obezbijedio veoma istaknuto mjesto u sveslovenskoj istoriji. Kralj Aleksandar je otišao u Francusku kao čelnik evropskog mira. Civilizovani svijet, posvećen miru, čekao je ishod njegove posjete. Međutim, 5 minuta nakon što je kročio na francusku zemlju, pogodili su ga meci naručeni, iako ne i ispaljeni od strane agenata, onih u čijim planovima nema mjesta za mir u Europi. Ali oni neprijatelji slovenstva kojima je pošlo za rukom da ubiju slavnoga kralja nisu mogli ubiti visoke ciljeve koje je on oličavao. Njima će ostati vjeran njegov narod, kao i cijel slovenski svijet koji je njegovom srcu bio jednako drag. Dok je na tuđoj zemlji krvario na smrt, njegove posljednje riječi bile su: čuvajte Jugoslaviju. A njegov narod je, poslije jedne tako poražavajuće nacionalne tragedije, već pokazao svoju odanost posljednjoj želji voljenoga kralja, ujedinitelja svih južnih Slovena. Dok njegov 11-godišnji sin, kralj Petar II, nestasa, bratac strica pokojnoga kralja, knez Pavle, čovjek visokog kulturnog profila koji uživa ljubav u narodu, u svojstvu regenta, nastavlja veliko djelo pokojnog kralja, istaknutog državnika i mirotvorca. Svijetla budućnost slovenstva može se izgraditi jedino ako svi budu radili zajedno. Slovenske političke grupe moraju zaboraviti na međusobno neprijateljstvo i zauvijek se odreći od ideje o prevlasti jednih nad drugima. Teritorijalno slične države ne bi trebalo da imaju razloga za međusobnu strepnju. Niti bi male države trebalo da se plaše velikih. Zato što će Rusija, kada se konačno oslobodi od tuđinskih uticaja, biti spremna da pokaže primjer razumijevanja i jednakosti. Ruski narod i Sloveni uopšte predstavljaju narod budućnosti. Da moje riječi ne bi zvučale kao subjektivna tvrdnja nekoga ko je lično i svecijelo zauzet za stvar, dozvolite mi da navedem riječi jedne priznate veličine, široko prihvaćenog u američkim školama. Kako će se razvijati situacija u Rusiji? Sudbina obnovljene Poljske i novih država, Jugoslavije i Čehoslovačke, pokazat će vrijeme. Njihovi narodi nikada do sad nisu bili u mogućnosti da daju svoj sopstveni doprinos napretku civilizacije. Da li je moguće da se danas nalazimo u vremenu slovenske zore, kao što je pad drevnog rimskog carstva označio početak teftonske zore? Danas je ova rasa brojnija od tri najveća evropska naroda zajedno, to jest od Njemaca, Francuza i Engleza. S obzirom na trenutnu stopu porasta broja stanovnika, u narednom vijeku Sloveni će biti brojniji od stanovništva svih ostalih evropskih zemalja zajedno. Ova rasa je svježa i snažna, gaji visoke ciljeve morala i demokratije, a iznad svega cijeni mir. To je rasa čija je hrabrost tolika da ponekad prelazi u drskost, pa opet je uvijek nezadovoljna sobom. Uvijek traži božansku iskru u duši svakog čovjeka i uvijek je smatrala da je pobjeda Božje istine na zemlji jedini način da se riješe problemi ovoga svijeta. Ova rasa u punom cvatu svojih duhovnih darova bit će sila koje se neće plašiti nijedan narod, zato što će ona, shodno jednom od svojih načela, spriječavati da veći narodi ugnjetavaju manje. Rusija se u naše vrijeme nalazi između gornjeg i donjeg žrvnja božanskog načela i ljudske teorije. Sveti zadatak koji joj je povjeren zarad čovječanstva još uvijek je pred njom. Kada ona ustane i uhvati se u koštac sa njim, ta borba se neće odvijati u duhu sociološke teorije, nego u duhu bratske ljubavi. Možda Zapadu nije lako da ovo shvati, ali slovenski narodi to razumiju od samog rođenja. Kako mi, Sloveni, zamišljamo ujedinjenje slovenstva o čijem ostvarenju maštamo? Dragi slušalci, u ovom izdanju emisije slušali ste početak pisanja Svetog vladike Nikolaja kroz odjeljak koji je naslovljen Prijatelji i neprijatelji slovenstva iz knjige Nedokučiva Rusija. U sljedećoj emisiji nastavljamo ovu priču do kraja da čujete kako je zaključio Sveti Vladika Mardarije o prijateljima i neprijateljima slovenstva. Do tada vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Aleksandar Vujović i Vesna Krivčević. S Bogom!
Zalog za vječnost.